lahat ng 5. Bagsak!
Alas 5 na! Kalampaga na!
Magandang hapon mga Halampagers na nakikinig sa Kalampaga sa Lunes, ng Radio School ng DCUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Koleyo ng Arte at Literatura.
Nandito na ang 5 na magpapasaya sa inyo!
Ito si Mark!
Gray!
Marty!
And Charles!
Ang paborito niyo, 5!
Nowadays, hindi na tayo nakukompleto, no? Hindi na tayo 5. Oo nga. Sige, next month mag-leave na din ako.
Sige, ako next month.
Okay.
One each.
So, hi, Miss Great. Sadyang masama lang po yung pakiramdam niya.
Nako.
Oo nga. Nowadays kasi, ang init, ang lamig, diba?
Ano talaga ito?
Sala sa init.
Sala sa init, sala sa lamig. So, pero wala naman tayo sa sala. Nasa
si
radio booth tayo ng DZP.
Nasa sala si Gray.
Oo nga. Sige, Mark.
Parang pinapagalitan.
So, mga Kalampagers, thank you sa pakikinig sa amin for the past 3 weeks.
Three weeks.
Yes, and 3 months na rin.
Oo nga. Yung Kalampagan 2.0, di ba? Yung bagong version ng Kalampagan. Bago din yung mga hosts.
Revamped.
Yes. Kasi mga Kalampagers, ngayong Abril, alay ng Kalampagan sa Lunes, ang hashtag Usapang Kalat. Ngayong Abril, ating kilalanin ng kolehiyong kakulitan natin tuwing Lunes ng alas 5. Napag-usapan na natin nung nakaraan ng hashtag Usapang Kalat, hashtag Kwentong DSCTA. Yan ay nung April 3.
Yes.
Tapos, last week, nakausap na rin natin or napag-usapan natin hashtag Kwentong Das at hashtag Kwentong DECL. Ang guest natin, hi ulit Sir Jeff and Ma'am Roldan.
Hello yes.
Po. Thank you
maraming
again for being
salamat
here.
Po.
Yes. So, syempre kay Dean Ami nung unang
yes, syempre si Dean Ami.
Week. Diba? Nung, kasi, bago-bago ulit na tayo magsimula, bakit nga ba nag-usapang kal tayo this April?
Okay. Oo nga.
Ano diba? Kasi nagsimula ang April 2017 sa Cal Week, o College of Arts and Letters Week. Dahil nga, para na ding pagbangon mula sa FC, pagpopook, saan na nga ba ang Arte at Literatura sa Universidad ng Pilipinas.
Oh, kaya maganda rin to para to see kung ano nga ba yung, kumbaga behind the scenes sa college, di ba? Kasi
yes.
Kasi yung college as just parang, di ba, either onti lang yung alam nilang mga courses or departments. So it's a good review rin.
Kaya oh,
what's,
tsaka di kanina, nung dumaan ako sa FC, medyo, ang bilis na nung pag, sadly, ang bilis na nung pagkakasira, pagkakaguho ng FC. So nakakalungkot, 'di ba? Napag-usapan na rin natin nung unang week, yung College of Arts and Letters Week. Kayo ba ay nagsi-attend ng mga events natin ng Cal Week?
Siyempre, hindi.
Grabe ka, Marty. Si Tim, nakita ko.
Yes, umattend ako ng improv class
ni
Ma'am Banawe. Just really, really fun.
Yes. Okay. Tapos, nagsimula na din ang Department of Speech, Communication, and Theater Arts. Di ba nagkaroon tayo ng colloquium, research colloquium on speech communication? Di ba? So, yung speech colloquium, napakita natin yung ano nga ba yung mga hahandaan at pinag-aaralan ng speech communication. Tapos yung improvisation ay may theater arts naman. At alam ko yung iba ring courses gaya ng Department of Art Studies sa Bulawagan ng Dangal ay meron pa rin silang parang Remembering Faculty Center. So, inanyayahan po natin lahat ng tagapakinig sa Kalampagan doon sa...
Kaya marami talaga alaala ngayong buwan.
Totoo, sa FC. So, yun nga yung una nating week, ang DSCTA. Tapos nalaman din natin si Dean Ami. Ano yung natutunan nyo kay Dean Ami nung first week?
Ako na parang kung gusto mo talaga at may passion ka sa isang bagay, babalik at babalik ka doon. Parang katulad ng kwento ni Ma'am Amin, na kahit na nasa ibang field siya before dahil may pagmamahal talaga siya para sa arte at literatura, kaya ngayon siya yung naging dean natin.
Yes, saka alam ko na sa Bangkok si Ma'am Amin ngayon,
yes,
diba?
Yes, for the puppetry.
Puppet. So sana ay nanood din sila nung Palm Sunday, I think. Merong performance yung teatrong mulat mula kala Ma'am Amin. Diba? So, noong second week naman, kasama natin ang DECL at ang DAS.
Yes,
diba?
Yes.
Anong natutunan nyo mula sa usapang DAS at usapang DECL?
Ako sa usapang DAS, yung idea that art is everywhere. Because
yes,
art is what you make of it, what you perceive of it. And so, it's for everyone. Because we have to stop thinking that art para sa mga elite yan.
Yes.
Because art is really everywhere.
Yes, ikaw, Marty.
Ako sa akin din yung kay Ma'am Roldan noon, yung parang when she was sharing na parang her parang who her profs were, parang grabe, it just validates more, it's more of a validation than a discovery. Parang it just validates just how great the faculty is and what we can expect, you know, especially sa mga may potential nating mga estudyante, you know, it's definitely a place where we can cultivate your skills, diba? You're the department that can definitely help make you a bit more creative and also help equip you sa future, diba? Kasi ang daming araw sa iba-ibang fields.
At yung mga isang asa natutunan natin ay kahit na art at literaturo ka, hindi ka makukulong lang sa isang particular field. Kasi yung arts and literature, sila yung magiging foundation mo across different fields, different areas. Kasi ang common misconception ay, so kunwari, kapag lit major ka, ganun mangyari sa'yo? Kapag speech major ka ba, speech writing yung gagawin mo, diba? So hindi lang yon. Kasi sabi nga nila, ang arte at literature ang buhay natin.
Yes. Ako natutunan ko kay Sir Jeff na yung Philippine art, sobrang laganap siya sa buong Pilipinas. Yun nga, pati sa mga international art festivals, meron doon. Pero yung pag-protekta natin at pag-conserve natin ng Philippine art, I think yun yung isa sa mga dapat galawan ng isang art studies major.
Okay.
Tapos kay Ma'am Roldan, sobrang tumatak sa akin na yung spoken word, hindi siya galing lamang sa hugot lahat. Hindi importante at hindi sasapat lamang yung hugot. Mas importante content. Na gaya ng ginagawa nila sa DECL, writing is an art, it's a skill, and most importantly, it's a discipline na kailangan mo talagang pag... Siyempre, yung hugot, makakatulong yun, pero kailangan mo talagang pag-aralan.
Yeah, tsaka structure, important din pala
yun. Ang dami nating natutunan, no?
Yes. Sana ang listeners din natin, siyempre.
Yes.
Of course. At ngayon, mas marami pa tayo matututunan dahil kung last few meetings natin pag-usapan... Meetings
talaga, estudyante.
Last few episodes natin pag-usapan natin, iba't ibang departments. Ngayon, may isa ulit tayong department na pag-uusapan, ang departamento ng Philippines at Panitikang Pilipinas.
Yes. Tsaka, iba siya. Kasi kung mga nakaraan professors ang kasama natin, ngayon, admin officer for 30 years.
Wow.
Imagine.
Diba? Parang, ang dami niya sigurong alam. So, bago natin po kausapin ng ating bisita, tuloy-tuloy pa rin po ang pagbabahagi niyo ng inyong mga kwentong DFPP at kwentong Del ngayong araw, kasamang usapang Cal. So, ang kasama po natin ngayon, si Sir Rolly. Palakpakan po natin siya.
Hi, Sir Rolly.
Kumala nga po sa inyong lahat.
Kumusta po kayo ngayon, Sir Rolly?
Okay naman. Ayos naman na. Okay na.
Okay, nangyari po ba?
Kagagaling ko lang sa sakit, kaya medyo ganun yung harsh yung voice ko.
Maraming salamat po.
Maraming salamat po sa pagpapaunlak namin. So,
papaunlak namin.
Papaunlak nyo sa amin. Sa amin. Kinabahan ako kasi DFPP, kailangan magaling sa pagsasalita.
Okay.
Wait, maraming salamat po. Sir Rolly, ngayon pag-uusapan lang po natin yung naging karanasan nyo sa DFPP. At mamaya po, kung ano nga po ba talaga ang ginagawa ng DFPP, paano po ito naging DFPP ngayon?
Ang DFPP previously, ang takwa nila yan, noong 1983, kasama yan, before 1983, kasama yan sa dating AS. So, noong 1983, nahati na yung
Arts and Science.
Arts and Science in tatlong colleges. Noong mga panahon yun, five faculty lang meron panahon na yon. So, nitong pagpasok ko sa, kwan, sabi nila, doon pa nga daw sila sa may CR pa, sa fourth floor, doon nag-upisina dali ang,
sa faculty center pa po
hindi,
ito.
Sa
AS.
Doon, sila Dr. Garcia, sa Romy Dison, yun yung mga naunang mga faculty dyan. mga pioneer talaga. So, nung kwan, nag-evolve siya kung sa, kwan na, naging Department of Philippine Literature, naging, Art Studies, Philippine Studies siya, ganon. So, doon nag-evolve yung kwan na yon, yung mga tinuturo dati. AB Philippine Studies at saka yung, yun, isa pa lang yun noon. At saka yung AB Filipino, P as in Filipino.
P pa po siya.
P, ang number one, ang kanunahang graduate dyan si mga Professor Liga Chamson Rubin na naging chairman din naman namin noon ngayon. Busy siya doon sa pagiging pangalawang ina ng Angono kasi vice mayor yung asawa niya ngayon doon.
So, yun.
Later on, nung dumating ako sa ano sa DFPP 1988, April 11, 1988.
Wow! Maligaw. Talaga na, April 11 po talaga.
Talaga yun. So April 11 ako naligaw sa, nalipat sa ano?
Naligaw
sa Pilipino.
Saan po kayo galing bago po ang Pilipino?
Health service ako dati, custodial worker.
Apo.
So sa nung panahong yun, custodial worker ako, tapos sa gabi, from 1981 hanggang 1985, ako yung sinasabi nilang aswang ng diliman. Kasi panggabi ako ang schedule ko noon.
Pag-aaral nyo po.
So, nag-aral ako.
Ano po ang course nyo noong undergrad?
BSBA Accounting.
Apo.
Yun ang ano ko. Kaya lang, nung time na matag-graduate na ako, meron akong eligibility, nagpunta ako sa CHRDO. Sabi ko kay Mrs. Bilicaria that time, sabi ko, ma'am, tapos na ako. Pwede bang makakuan ko ano yung bakanting mga mga bakanting item na qualified naman ako, sabi ko gano'n. So yun, sabi niya sa akin, mayroong tatlo, mamili ka na. Sabi niya, mayroong tatlo, may bakante sa European languages, sa math, at saka sa Pilipino. Pero siyempre, sabi ko, masaya ka, productive ka pagka masaya ka doon sa ginagawa mo, di ba?
Opo.
Yun yung importante.
Life lesson po yun.
Kasi, sabi ko, para kung ang tawag dito, nung time na yon pa English-English pa ako, yung para sa Pilipino ako. So, bigla ako nung ma-realize ko, eh bakit pa ako nag-English? Si Pilipino itong ang napuntahan ko.
Oo nga naman.
Di, sabi ko, di, napilitan ako mag-Pilipino lang kung ano-ano.
Siya, pero sa, anong probinsya po kayo?
Mindoro ako, Ilocano ang, mga Ilocano ang
lingwahe niyo po doon.
Magulang ko kasi mother ko is from Santiago Isabela.
Apo.
Ang tatay ko is from kababayan ni Makoy,
Ilocos Norte.
Pero nung panahon ni Magsaysay, nagkaroon ng resettlement.
Apo.
Ito yung ang Mindoro, Palawan at Mindanao, land of promise nung panahon na yun. So nag-avail sila dahil sa wala silang mga lupa doon sa parting yun.
Apo.
Nag-avail sila doon, nagkatagpo yung nanay tatay ko. So doon ako nagmula.
So hindi po kayo masyadong komfortable sa Filipino nung pumasok kayo sa BFPP. Pumasok ako
talaga, siyempre, Ilocano English yung ano, ganun. So pagka nagpunta ka ng Norte, talagang lingwahe nila Ilocano English talaga. Lagyo talagang English, dire-diretso yung English nila dyan. So parang hindi ako kuha na, bakit ba ako nag-i-English dito? Kuha na yun. Pero yung background, siyempre, nag-aral ka naman na dito sa Maynila at that time. Yun, medyo kahit pa paano, at saka sa eskwelahan naman, ganun yung ano, yung pagiging Pilipino. So parang yung mga kababata ako ganun. Yun, medyo na ako na rin nahasasa na rin lalo nang napasok ako dito. Kaya kada may meet, may mga conference dito sa Diliman, yung mga sama-sama ako sa mga seminar workshop, mga ano. So ako yung nagpi-Pilipino, talagang inaari ko na yung pagiging Pilipino nung.
Yeah.
So yun, nababansagan ko minsan ako si Mr. Pilipino sa mga kwan. Natandaan ko pa si Sir sa Padayon, si Sir pangalan niya.
Matagal-tagal na po, 30 years po natin.
Kailan lang yung Padayon kasi.
Apo.
Yun ang sabi niya. Ay di, may award ako parati, the best in Pilipino sa ano sa mga conference. Yun na yung ginagamit na wika dun sa ano eh. Pero maliban dun sa mga yon, tungkol dun sa department naman, pagpasok ko kasi, first, yung unang binuksan yung certificate course that time sa buong Diliman, di ba? That time, doon nag-umpisa sabay-sabay yung mga certificate course. Gaya nung sa
malikhaing pagsulat.
Oo, yung malikhaing pagsulat. Sa sports, doon din nag-umpisa. Sabay-sabay lahat. Halos yan eh.
Okay po, sige. Aabangan po natin yung kwento ng certificate mamaya. So, kaabang-abang talaga. Sige, mamaya po mas alam natin. But before that time check, pumunta tayo from Miss Christine.
Ang oras ay 15 minuto, makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisala ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka! Halika!
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Get ready for a night filled with music, art, and good company in SICLUB 2017 Off the Grid this April 29 at the Mayflower Parking Lot, Greenfield District, Mandaluyong. Spend your Saturday night watching live performances by Autotelic, Jensen and the Flips, Muni Muni, and other local artists, as well as witnessing live art brought to you by Ken J. Reyes, UP Viscom, and many more. Proceeds shall go to ArtReach, ASAPHIL UP Social Action Program. For more information, you may call 0977-664-7362 or visit facebook.com/asaphilup.official. This is brought to you by ASAPHIL UP in cooperation with DZUP 1602. Kasali ka!
Ito ay pag-ibig.
Ma, I love you po.
Mahal na mahal din kita, anak.
Ito ay pag-ibig.
Panatang makabayan, iniibig ko ang Pilipinas, aking lupang sinilangan.
Ito ay pag-ibig.
Pare, mahal kita.
Pantay-pantay ang lahat sa pag-ibig. LGBTQ, babae o lalaki, lahat ay may karapatang mamuhay at magmahal. Don't discriminate. Isang paalala mula sa DZUP 1602.
Magandang hapon mga Kalampagers, nakikinig pa rin kayo sa Kalampagang Salunes, ang radio school ng DZUP 1602, Department of Speech Communication, Theater Arts, at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito pa rin si Mark!
Gray,
Marty,
Ten,
and Charles, ang paborito nyo, Cinco!
So kanina mga kalpagers, pinag-usapan na, karoon tayong introduction ko sino nga yung guest natin, Sir Rolly.
Sir Rolly Tagaban.
Talaga namang institusyon na sa Kolehiyo ng Arte at Literatura.
Tsaka inspiring, no, kasi nagtatrabaho siya sa University Health Service, tapos nag-aaral siya.
Yes, grabe.
Diba? Kaya inspirasyon siya sa lahat ng mga kalampagers natin na working students, yes, na wala talagang makakapigil kung gusto mong gawin.
Yes. At kanina, describe na nga ni Sir yung maikling history or kasaysayan ng Departamento ng Filipino at Pahalik ng Pilipinas. At ngayon, at nag-end siya dun sa
certificate
courses.
Oo nga.
So, oo. Ano nangyari na dun, sir?
Yung certificate course that time, kaya introduced no 1988. So, ako yung pioneer na nagbantay dun sa mga batang unang dumating. So, noong time na yun, yung first batch niyan, 25 yung
student.
Pa-introduction nung kurso na yung kanayon, yung
certificate course,
short-term course na yon, 2-year course siya. So bawat kanon si ang kanon time na yon, ang committee chairman, kami dalawa lang ni Sir Jimwell Nabal, si Dr. Nabal. Siya yung nagbibigay ng exam, siya yung nag-check. Ako lang yung nagtatanggap ng mga bata kasi nung time na yon, nag-iisa ang nalipat na nga si Ate Aw sa dean's office. So ako na yung nag-handle ng mga bata. Tapos ang assistant ko nung time na yung kagagaling naman ni Boyet sa na-dissolve na Asian Institute of Tourism. So siya yung messenger ko. So lahat ng burden na pag napang-administratibo, ako yung parang one-man raking crew nung time na yon.
Army of
so kilalang-kilala ko lahat yung mga bata kasi ako yung nag-ayos ng kanilang mga papeles, yung ano yung admission nila. So yung first 5 bats ng kwan, halos kilalang-kilala ko sila. So, maganda naman, naging na successful mo lahat yung grupo na yon.
Wow.
Kaya ang saya-saya nung kwan. Kaya,
first batch ng certificate courses po.
Labing, yun nga, 25 sila. The following year, nung 89-90 batch na yan, medyo bumaba yung ano, naging 17 lang.
Yung
so,
pagkuha.
The following year, yung sunod na batch, pangatlo, so na-doble naman. So,
parang naging popular
na yun
kasi, kasi nakita nila na, nabalitaan na ganun yung ano, yung success
certificate
ng
course
certificate
po pala.
Course. So maraming dumating. Talagang yung iba, talagang may mga galing parang Malacanang recommendation.
Sabi ilan ko wow. Pa dati yung certificate course?
25 yung
iba. Opo, yung available po na courses na certificate.
Marami noon sa sports, sa,
sa theater arts.
Theater arts. Ah, sabay-sabay yan lahat noon eh. Si Ma'am Edna May ang nag-screen
sa tatlo
ano,
po, tatlo lang po dati.
Hindi, meron pa sa music.
Ah, talaga.
Oh, sabay-sabay yan. Pwede ka mag-transfer sa iba't ibang kwan, pero within the certificate course lang talaga. Hindi ka pwede sa BA.
Okay,
at sa kanon, hindi mo pwedeng stepping stone
para
yan kahit ngayon course. Yung pa rin naman ang ano ang,
kasi magkaiba po yung certificate course.
Ngayon po ba ganun pa rin siya?
Kaya lang ang cheddar arts saka ang one nagsasanga.
Opo.
Kasi parehong art sila. So yung mga ibang kumisan yung mga
CTA po, Certificate of Theater Arts.
Lumilipat sa amin na kung kasabi lang mas gusto ko ito, sabi niya sa first year. Sabi niya mas gusto ko rito kaya may mga ilan na maganda naman ang ano. So later on kahit yung mga ibang nakukuha sa engineering, may isa ako sikat ng familiar ako sa kanya pero hindi ko matandaan kung ano yung tuloy niya, yung nakalimutan ko na kasi hindi na ako yung time na yun, si Susan na yung nag-handle ng bata. Galing ng engineering.
Mm-hmm.
Dalawa ito, si June Pop, hindi ko matanda yung apelido, dalawa sila.
Apo.
Naging successful sila dun sa kurso nila. Imbis na engineering, dun pala sila magaling sa pag-susulat.
Malikhaing
pagsulat.
Yung certificate parang, course po ba, focus sa malikhaing pagsulat or sa Philippine Studies din po in general?
Eh, hindi, yung mga subject kasi nila, Philippine Studies yun at meron ding malikhain. So, yung
iba po yung field stud sa malikhain pagsulat.
So, para ang focus mo, hindi lang doon sa basta sulat, kundi makuha mo rin yung kultura ng ano, kasi sa Philippine Studies,
yung bansa ngayon.
Kabuuan ng ano, hindi lang yung lingwahe, yung kasaming kultura. So, yun, paano kang gagawa ng kwento o ng mga kwan kung hindi mo alam yung kultura ng
sa bagay, o nga po. Diba? Para meron din po sa UP Manila, Phil Arts naman po.
Foundation
management
talaga
yun, din.
Yung kultura at mga ano, mga kabuhayan ng
marami
mga
marami rin po
tao.
Palang aspeto. No?
Oo, ganun siya. So, ang ngayon, ang Philippine Studies, ang malikhain, pwede siyang pagka ang grade mo ay 1.2 pagka 2 sa BA Pilipino ka at saka BA malikhain. Pero pagka 1.8 pwede kang pumunta sa Philippine Studies.
Iko-continue na na po yung certificate doon sa BA.
Accredited na rin yung mga subject mo doon sa Philippine Studies. So kung BA malikhain ka, apat na taon mo lang talaga kasi credited na lahat-lahat yung ano doon. Ngayon kung BA Pilipino, merong hindi sa subject. Sorry. May subject na hindi kasama.
May hindi po makikredit.
Oo, makikredit.
Sige po. Pagpatuloy na po natin yung usapan since course offering na po ang pinag-uusapan. So bukod po sa certificate of sertipiko ng malikhaing pagsulat, ano pa po yung mga binibigay na kurso?
Meron kaming BA Pilipino na ang nilalaman niya Panitikan at wika.
Opo.
Yung wika at mga wika sa mga Pilipinas. Meron din yung BA Malikhaing Pagsulat at BA Araling Pilipino. Pero nitong last, nung time ni Dr. Maceda, binalik uli sa BA Philippine Studies.
Okay po.
Kasi yung catch-up na parang minamalit nila pag sinabing Araling Pilipino, hindi siya,
hala,
hindi sila masyado sa, hindi parang alam na siya, mayroon bang nasang kursong
Araling Pilipino?
Araling Pilipino, ano ba yun? Ano bang demonyo yan? Parang gano'n.
Parang hindi po alam ng mga tao may Araling Pilipino pa pala.
Lalo na yung kanyang content na interdisciplinary.
Yes.
Samantalang sa Ateneo, interdisciplinary talaga ang title nila dyan.
Interdisciplinary Studies.
Pero sa atin, BA Araling Philippine Studies. So, interdisciplinary ang approach ang dating niya.
Ayan mga kalampagers, alam na natin dapat ngayon na ang BA Araling Pilipino ay Philippine Studies na siya ngayon at interdisciplinary yung nature niya as a
kasi
discipline.
Kasi yung mga field kasi pinag-harmonize mo imbis na pag-away-awayin mo.
Tama
yung
gano,
yun yung ganda. Ng interdisciplinary. So yung yun yung kwan niya. Kaya akala ng iba, so ngayon pa lang, meron na kaming nakukuha na, ganun pala yun.
Oo nga.
Alin po dyan sa mga courses na yun, yung pinakamaraming estudyante?
Ay, Philippine Studies ngayon. Lalo yung mga transferees.
Gusto
yun
sa mama.
Ano. Kasi yung mga sa kwan yan, yung isa nating, ano to, si Dexter ka, ano piliyon to? Naging, kwan niya, graduate namin siya. Tapos, sa, number 8 sa bar.
Wow!
Lilingkod ngayon sa
gobyerno.
Sa gobyerno dito sa human rights.
Si HR.
Sa HR.
So Philippine Studies ang background dyan bago siya mag-law.
So marami least, pala. Marami mga ano.
Pwede mapuntahan na kahit Philippine.
Kasi ang area niya pwede mong ikuan sa gaya ng MASCOM.
Apo.
Gaya ng Fine Arts. Major ka doon sa department,
apo.
Minor mo yung mga mahal mo, mga filmmaking, ganyan. May
so,
mga ganun siya.
Flexible
siya doon sa Philippine Studies. So yung interdisciplinary, imbis na pag-awayin mo yung dalawang disiplina,
sali-sali tayo.
Dapat sama kayo.
Ganun. May tanong po ako, importante po ba, kasi sa Tokyo, I think meron po silang Philippine Studies din. Importante po ba na At saka sa Hawaii po yata, may Philippine studies.
Si Dr. si ang nandiyan na nag-kwan sa amin, mga faculty din namin, Dr. Lilia Santiago at saka si Dr. Ariel Kawili na kapwa, naging teacher ko sila sa Philippine Studies, sa MA. So, parehas kung naging teacher yung dalawa na yan.
Yun po. Ang tanong ko po ay, kailangan, importante po ba? Kasi syempre, kung meron na sa Hawaii, meron na sa Pilipinas, sa Japan.
Tokyo,
ibig sabihin nakikita ng iba't ibang bansa yung importante ng Philippine Studies. Dito po sa UP, gaano po ka-importante na magaling kang magsalita ng Filipino para po sa Philippine Studies? O kahit hindi ka po magaling?
Hindi. Kwan kasi, di ba napatunayan na yan nung panahon ni President Abueva, yung 50% ng kumukuha ng COM 1 in English at yung isa kumukuha na sa
Filipino po.
Pagdating ng nung in-evaluate yan, parehong fluent na sila doon sa dalawang lingwahe at kaya nilang ikuan yung mismo yung kasi doon sa COM 1, COM 2, compulsory yan nung time na yun. So, yung paggagawa ng mga papers, mga thesis, mga ano, napakita na kay English ka, kay Filipino ka, pag-graduate mo, fluent kayong parehas doon sa ano na yon, yung mga wika na yun.
Ah, pinag-mix po before.
Nung time na yon, nung panahon ni President Abueva, kasi siya yung nag-kwan nung COM 1, COM 2 na yan, yung paggamit ng wika. 50% doon sa English, 50% doon sa Filipino. So, yun yung time na yon. So, nung ma-evaluate, sabi niya, hindi mo kayo na kailangan mag-English, hindi mo kailangan mag-Pilipino, parehas na.
Pareho lang.
Sa mga Pilipino, likas na kung sa Pilipino yung makakunong wika. Ganon.
Nabanggit nyo na rin, sir, kanina yung MA. Ano naman po yung mga in-offer natin sa Master at PhD?
Sa MA, meron naman kaming kuan yung MA sa Philippines, MA Philippine Studies, MA Pilipino, Panitikan, MA sa Malikhaing Pagsulat, tapos nadagdagan noong 1994 yata yung pagsasalin, MA pagsasalin.
Pagsasalin.
May pagsasalin.
Ah, translation.
Oo, meron.
Ah, wow.
Kaya lang hindi masyadong gusto, walang masyadong nagkukuha sa area na yon.
Bakit po kaya?
Siguro limited yung ano. Kasi para kasi ang naging mga masyado. Kasi ang mga officialist natin ngayon, parang binabalik tayo sa English. So yung pagiging
pagsasalin medyo
pagsasalin,
wala
pong demand. Hindi ganong nag-aano.
Nag-try.
So more on kwan sila sa Philippine Studies talaga. Marami nagkukuha sa Philippine Studies.
Pala tayo.
At saka
translation pagsasalin.
At saka yung ano si yung sa Philippine Studies talaga sa Malikhaing Pagsulat.
Ah, pagsulat.
So, kasi maraming gaya nun si Derek na pili doon to. Si hindi natin napos nga, Philippine pa na nga lang siya sa ABS-CBN, hindi ko matanda pangalan niya.
Talagang kasi, lahat po ng direction. Ano?
May
salat tayo. Ang dami naming mga estudyante sa ABS, sa 7, sa 5, sa kadya sa Inquirer. Dati namatay na nga yung yung photographer, si, dito rin nag-aaral na sa MASCOM.
Nakalimutan ni Sir Rolly lahat. Sobrang dami.
Yung mga ano, yun yung mga naging estudyante namin. Kaya kumisan, dumarating sila nagma-masters ganyan. So talagang
kilala niyo rin po.
Kilala ko naman sila sa mukha usually, pero hindi na sa pangalan. Nakakalimutan ko yung mga pangalan nila. Yun yung mga ano.
Ay, may PhD po ba ang DFPP?
Meron din kaming program sa PhD, marami yan. Sa PhD Pilipino, sa Panitikan, sa Wika, sa Pagsasalin, sa ang Araling Pilipino, ang Philippine Studies kasi hinahawakan ng
Asian Center. Pero connected po ang Asian Center at DFPP sa PhD in Philippine
ang
Studies.
Ang faculty nila, faculty namin. Faculty namin, kasi nagiging
extension,
extension ng mga faculty namin. So gaya ngayon, ang head ng Philippine Studies, si Dr. Marot Flores, na faculty namin.
Si Ma'am Marot, again, prof si ko siya, super love ko siya.
Siya yung coordinator ng Philippine Studies, ng three colleges. So yun, ganun siya.
Wow, okay. So ngayon alam natin mga academic offerings nila. So mamaya marami po tayong pag-uusapan, pero time check po muna tayo.
Ang oras ay 30 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
malikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Naalala mo ba nung bata ka?
Nanay, gusto ko po ng laruan.
Tay, basketball tayo!
Ma, kailangan ko po ng costume para sa school play.
Pa, patulong naman po sa homework.
Eh, ngayong matanda ka na.
Anak, patulong naman sa pag-akyat sa hagdan.
Nak, pakiabot naman yung salamin ko.
Anak, uwi ka naman.
Anak.
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 Sana ngayong sila ang nangangailangan, ikaw naman ang maging kaagapay nila. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Paano kung ang bawat tawa, bawat salita, at bawat musika ay biglang mawawala at hindi mo na maririnig pa? Kakayanin mo ba? Hindi sila iba sa atin, kaya wag natin silang maliitin. Let's speak out for deaf empowerment. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Anak, paki-on nga yung bago nating plasma TV.
Dad, maglalago muna ako ng PS2 sa kwarto niyo ni Mami, ha? Buksan ko na din yung aircon.
Wait, Kuya, can I use your sound system sa room mo?
Yaya, paki-plug in mo nga yung oven.
Yaya, paki-on daw yung mga aircon sa mga kwarto.
Ah!
O ayan, wala ng kuryente. May say ka pa kaya? Gamitin sa wastong paraan, enerhiya ang ating kailangan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Magandang hapon mga Kalampagers, nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, yung radio school ng DZUP 1602, Department of Speech Communication, Theater Arts, at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito po rin si Mark!
Gray!
Marty!
Tim!
And Charles, ang paborito nyo, Cinco!
Na nagsa-selfie, kaya nahuli po si Tim kanina.
Kasama ka kaya, pinatagal
yes.
mo.
Kasama pa rin natin ngayon at sana ipatuloy pa rin ang pagpapadala ng mga kwentong DFPP, lalo na ang mga kwento, hindi lang BA ha, feeling ko maraming kwentong GEs, lalo na ang DFPP. Kasi, sige, kasama pa rin po natin ngayon ang Administrative Officer ng Departamento ng Filipino at Panitikang Pilipinas for 30 years, ha?
Yes,
grabe.
Talaga.
Si Sir Rolly Tagaba.
Yes. So sir, ngayon kanina pinag-usapan natin yung mga program offerings. Kaya naman po yung mga GEs.
Kami yung pinakamaraming GE sa buong sistema, UP sistema.
Wow, UP system. Lalo
yung, oh, yung, ang unang-una dyan yung Araling Pilipino 12.
Oho.
Oo. Ito yung...
AP 12. Sige, mag-review muna si... Sige po, mag-review po muna kayo. Tanungin mo po muna natin sila. Tin, ikaw, anong mga GEs mo sa DFPP?
Phil 20 and Phil 15.
Ay, hindi yung GEs. Ang 20.
Oo nga pala, hindi pala sa
GEs. O, required na yung Phil 20
ano
eh.
Ano yung sa kanila?
Required ang 20.
Core siya sa speech kasi required siya.
Uh-oh.
Ikaw, Mark.
Ah, Phil 20 and Phil 50 lang din.
Ay, hindi siya mga
hindi kasi, nirequire po kasi kami pero, ng kasi, puro English tsaka lip. So, ang nirequire sa amin, Phil 20 tsaka 50.
Hindi po siya GE that time. Ang hindi, at saka hindi, hanggang ngayon, hindi naman siya GE. Ang GE kasi, EP 12, Phil 40, 25, yung estilo, oh. Idea at estilo.
Apo.
Yung, pagsusulat po ba yun?
Oo.
Oh. Ah, idea at estilo.
Phil 25.
Phil 25, Phil 40, ito yung... Oh, Panpil 12.
Ah, Panpil, oo.
Oh. Oo, oh, Panpil 12, Panpil 40.
40 po.
Oo, oh, 40.
Panpil 19.
Eight. Ang 19, Panpil 19, sexuality at kasari ang pinaka-popular
yes.
yan.
Yes, oo nga, marami akong naririnig ng mga stories dyan.
40, 50, yung, ang 50 kasi ito yung makabayan. So, pagka ang mga faculty yan, halimbawa si gaya ni Dr. Guillermo, ay maraming pumupuntang estudyante yan.
Mga sikat na
mga sikat
professors.
Na mga professor kasi sila yung mga talagang gumaganyan. Tapos MP10.
Malika yung pagsulat,
oo, 10. Oo, MP10 yan. Parang COM 1, COM 2, Communication 1, Communication 2.
Pero sa pagsusulat po.
Oo, ito yung paano gumawa ng mga papel, mga reports, ganyan.
Ito yung Filipino version ng English 1 at English 10.
Ah, okay. COM 1, COM 2 dati. Counterpart.
Oo, counterpart yan. So, ito yung umusbong ng gusto ng panahon ni Dr. Abueva nga kasi nga, tinignan niya kung ano talaga ang
pangangailangan
sa lingwahe, ano ang epekto ng lingwahe sa pag-aaral dito sa UP. So, yung Pilporti, at saka Humanidades, Tao, Panitikan at Lipunan. So, kaya kami yung pinakamaraming
GEs.
At saka Philippine Studies domain pa siya. Kaya
specialty talaga.
Ang parati kong sinasabi, isang bala, dalawang ibon tinamaan mo.
Tunay.
Meron ka ng tunay. GE. Meron ka ng GE, may Philippine Studies.
Oo nga.
May Philippine Studies.
Lalo ng mga UP De Laman students, di ba? May AH ka na.
May AH ka
na. Ay, oo nga. May Philippine Studies ka pa.
Yun yun. Ang hindi lang kasama dyan, yung COM 1, COM 2.
Na K.
Oo. Oo. Communication 1, Communication 2. Oh, yung dalawang yun lang.
Opo. So, halos lahat.
Sa akin, 25.
Halos lahat pa ay Philippine Studies.
Oo, Philippine Studies.
Yun. So,
isang bala, dalawang ibon.
Oo. So, alam nyo na, mga Kalampakers, kung saan kayo mag... kung saan kayo mag enlist sa next semester, sa summer man yan, or sa next year. Ito ay sa, para mas puno ang AH at ang Philippine Studies. Yun po. At sa 30 years nyo, sir, manghingi lang tayo ng, syempre ang dami, ang tagal na rin ng DFPP, no? Sino ba yung mga nagtapos, mga alumni? Anong Tagalog, anong Filipino ng alumni? Mga...
Nagsipagtapos.
O mga, sa metaphor, mga bunga. Oo, mga bunga ng DFPP. Magbigay po tayo ng ilang kwento, sir. Sino po kaya yung mga successful?
Ang isang medyo maaalala ko, si Professor Rolando de la Cruz.
Oh. Mm.
May sa
saan po siya?
Sa amin siya, Philippine Studies siya.
Ngayon po, ano pong field niya?
Ang field niya ngayon, educator siya at entrepreneur. Ano matawag ito? May nagtayo siya ng school.
Darwin. Sa may Malolos.
O, tatlo yan.
Ah, okay.
Santa Maria ang original. Sa Malolos at saka sa...
Nakikita ko nga po yung Darwin International School.
Na ngayon, nagtuturo, nagkuhan pa rin siya sa amin. Nagtuturo siya
lecture
sa amin.
Lecture po.
Lecture namin. Yun yung isa sa kwan. Ayun nga, isa si Dexter Calizar na successful lawyer.
Na nasa human rights.
Oo, nasa human rights. Meron din naman, kaya lang hindi maganda. si Junjun Binay. Amin.
Government din po. So, pwede sila sa academe, pwede sila sa government, pwede rin sila sa advocacy, human rights, diba?
Law. Yes, naging maganda yung pamamalakad ni Binay nung time ng parents ko sa MMDA. Diba nag-serve rin siya? Kaya favorite siya ng parents ko.
Si Junjun? Si Junjun? Pero hindi po ba si...
Mayor.
Si Vice President before, ay hindi po ba siya DFPP? Si Junjun po ang DFPP.
Si Junjun lang, si Junjun.
Sa law yata.
Yun po.
Oo, lawyer siya. Oo, sa law po.
Yun. So, ito
tapos
po yung...
master siya ng... Ang major niya, sa Philippine Studies, tagkuhan siya ng public ad kasi yung service niya nasa government.
Oo nga. Ang ganda, no? Oo. So, hindi lang siya talaga tungkol sa panitikan ng Pilipinas. Pwede ka rin sa advokasya, pwede ka rin sa public ad, sabi nga po ni sir.
At saka may educator din, kung kukan,
malapit
pinakasikat,
ating,
yung isa na sa aming mga kwan na si Dr. Rogo Galileo Sapra, kauna-unahang summa cum laude ng department noong time na yan.
Nagturo po ba si Sir Galileo sa DFPP?
Oo, nagtuturo hanggang ngayon.
Apo.
Nagkwan din siya. Kasama siya sa mga nagpalaganap ng kwan sa Tokyo University
Philippine
sa Philippine Studies. At meron pa kaming isang teacher din, si Ninita Pambid, na sa UCLA, na siya ang nagkukan ng mga PILAM. Kasi yung mga nandiyan sa ibang bansa, gusto nilang yung mga may dugong Pinoy, gusto nilang balikan yung kultura ng kanilang magulang. So, ang dami naming, naging hanap buhay na ng KAL.
Naghanap buhay talaga.
Hanap buhay talaga ng KAL kasi ng Philippine Studies program ng KAL. Dati sa department namin 'yon. kami ang nag-ano na every summer noon, kumikita kami ng, so chine-charge namin sila dati ng 5K per person. Hindi ko na alam ngayon sa college kasi kinuha na college yun na. So napunta na sa college. So mga faculty naman namin, yung nagtuturo ngayon doon sa mga wika, sa literatura.
Saka di ba po yung ibang professors ng DFPP ay mga manunulat din po?
Oo, lalong-lalo na yung mga ano, gumagawa sila ng mga script sa pelikula, yes, sa mga ano, ganyan. Mm. Marami.
Kayo po, may kakilala po ba kayo sa larangan naman ng pagsusulat?
Palang ka-awardee sa kanila yun.
Si,
karamihan
sa mga faculty, si Eugene Velasco, si
Luna Sikat Cleto.
Ibasco, si Luna Sikat Cleto. Si Roel Aguila, si Romel Rodriguez, ayan, yung mga yan, mga halos mga Hall of Famer na yung mga yan.
Yes.
O talagang hindi na nga, kumisan, sila na yung mga judge, sila Dr. Rosario Torresio, Lidia Santiago, halos lahat na yung mga yan eh.
Oo nga eh, parang per batch siguro sir, laging merong meron, awardee.
Romulo Bakiran, mga...
Si Sir Baki. Baki!
Sir Baki!
Oo, sila yung mga, siguro halos lahat, si Sir, si Dr. Nabal, mga palang Jim award Navarro, halos po lahat yung mga yan. Halos lahat na ng ano, makikita mo yung mga, yung gaya nila ng mga retirado na sila, Dr. Doming Landitso, si,
dami, si Commissioner, ay, si,
ang dami.
Si Almario na,
Virgilio, Tomero, yes, national artist
national
na po.
Artist, si Sir Bien Lumbera, national artist, yung mga yan, puro mga writer.
Sino po mga professor yung tumatak po sa inyo talaga? Yung naging ka-close nyo po, nakakwentuhan nyo?
Sino pong pinaka-paborito nyo?
Opo, yun na po.
In short.
O, kahit madami po sila, sino po talaga yung mga
lahat
tumatak?
Naman kasi, yung bang, ako naman kasi, lahat, bilang administrative officer, so opo, wala kang, bilang professional, sino yung, ano, kahit inaaway ka nagmisan, pero sa in the end, ikaw na rin yung maano, hindi lang opisina kasi hanggang sa extension nga, hanggang sa bahay pa nga eh.
Oo yung nga po.
Ano, kasi nga, marami akong skills na pwedeng makatulong sa kanila, ganun, usually.
Hindi oh, army of one kayo sir eh.
Oo, ganun.
Ano po yung mga pagbabago na nakita nyo sa department simula po nung unang nandun, unang taon nyo po doon hanggang ngayon?
Oo nga, ang dami nun. Mga transition.
Huwag na po natin gawing 30, kahit ilan lang po.
Ang kwan ngayon kasi, mas naging... masinop yung ano, kasi noon kasi hindi pa masyadong kwan. Kasi through the years, nakuha naman yan, nide-develop naman yung papaano mag, ano eh, makuan yung mga dating trabaho, ganon. Lalo na dun sa mga time na ano, halos solo-solo lang. Pero ngayon, parang iisa ang nangyayari, parang one for all for one na yung ano, yung pagtatrabaho, ganon. Kaya mas masaya rin na ano, yung kwan, mas madaling natatapos yung kwan. So hindi, kaya nga naging ganon, marami kaming nakuhang mga national award, gaya yes, ng ano, tanto. Bigay ng, nung sa kwan sa education.
Grants?
Hindi itong... Center of Excellence.
Oh, Center of Excellence. Two times kami naging Center wow of Excellence ng ano, ng wika at pa, ng CHED. Politika, ng CHED. O, oh, dalawang taon kami ano.
Ang refreshing, no? Kasi usually, professors ang kasama natin dito. Yung perspektibo nila yung nakikita. Ngayon, kasama natin si Sir. Administrative naman yung nakita natin. Tsaka yung 30 years niya talagang kitang-kita
hindi
mo na.
Hindi biro
yung 30.
Hindi biro una. Nadaanan mo lahat.
Yes. Tsaka nakita ko yung history. Yung growth. Yung growth niya, ng growth ng department, yung growth niya dyan bilang kasama, bilang pamilya ng DFPP. Diba? Maraming maraming salamat po, salamat Sir Rolly. Sobrang laki po ng tulong na kasama nyo, nakasama namin po kayo dito sa Kalampagan.
Yes, mamaya po may konting questions na lang po kami ito sama. But before that, time check po muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto bago ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Nais tumakbo para sa makabuluhang layunin? Sali na sa Run for Responsible Mining. Inihahandog ng UP Geological Society ang Run for Responsible Mining sa April 30, 5 a.m. sa Academic Oval, UP Diliman. Isang fun run na naglalayong magbigay tulong sa mga komunidad na naapektuhan ng minahan. Mag-register na sa tinyurl.com/rrm2017. Para sa karagdagang impormasyon, i-text ang numerong 0919-529-2512 o bisitahin ang facebook.com/upgeosoc.rrm. Ito ay hatid sa inyo ng UP Geological Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Nay,
si
tay, kumusay ko po?
Nay, nag-text na lang si Kuya.
Nay, tangin mo 500. May project kami sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang hapon mga Kanapagers, na ikinig pa rin kayo sa Kanapagan Salunas, yung radio school ng DZUP 1602, Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito pa rin si Mark!
Gay!
Gay!
Marty!
Tim!
And Charles, ang paborito niyong Cinco! Nasabaw na agad si Tim Monday pa lang.
Hindi ako sanay pag may nawawala, bigla.
Aww! Usually kasi ikaw yung wala.
Okay, anyway, kanina sobrang dami na nating natutunan kay Sir Rolly. So ngayon, Sir, bilang closing na lang, saan yung paputingin na patungo ang DFPP?
Ang kuan ng mga karamihan ng kuan, ang departamento, gusto nilang ibuhayin muli yung sinimulan ni Dr. Patricia Cruz na naudlot nung kanyang pagkamatay sa maging isang institute. So, pagiging institute, magiging national ang scope, hindi lang sa UP system. So yun yung gustong mangyari. Kasi noong time na yon, ang mga ginagawa ni Dr. Cruz, lahat ng UP units, maging sa Bisaya, sa Minikwan, nagkukan siya ng kakandak siya ng seminar para iisang isang
para standardized
yung tinuturo sa okay. Sa Com 1,
so parang dadaan po muna sa institute sana.
Oo, sa institute sana. So kaya ang naudlot noong time na yon kasi siya yung eager talagang maging matuloy yung kwan para maging institutional yung ano yung pag ng wika. So yun yung kanyang ano, pero sa ngayon parang ganun yung gusto mangyari ni lalo na si Dr. Marot Flores, yung maging Philippine Studies Institute para yung wika, kultura at panitikan ng Pilipinas mabuhay ng husto. Gaya may mga karaban siyang ginagawa, di ba? Nakapapasyal ka kung yung karaban binubuhay niya. Kasi kultura yun ang Pangasinan. Yung mga ibang kultura, binubuhay nila yung mga kwan na ganun para maging kwan yung malinaw yung kultura at kwan ng Pilipinas para mabuhay. Kasi kaya nga, pati yung mga kwan, lalo na ngayon si Abi ko nga si Ninita Pambid na nasa UCLA, eh kinukumbinsi niya yung mga estudyanteng mga may ugat na Pinoy na mag-ano sila dito. Every year yan, nandito sila, marami sila.
Ah, ano pong mga excursion ginagawa nila dito?
Hindi,
mga,
talaga nag-aaral sila ng wika. Mga wika talaga. Yung wika at panitikan ng ano, mga kanta, yung mga kapan natin, maski yung mga ibang lahi, gaya ng mga Hapon. Marami rin
marami nga rin po ang estudyanteng Hapon.
Hapon, mga Koreano. Kaya nagkukan sila dito sa atin. Yung mga gusto nilang malaman, yung kulturang yun. Yung kultura ng Pinoy. Merong isang kwan kami na si kalimutan ko pangalan. Nasa Tokyo na siya, nagtuturo na siya. Si Kunyo. Ang galing niyang mag-Ilocano, mas talo pa ako na Ilocano. Kasi sa kanya, classical yung Ilocano niya at Pilipino niya, classical yung mga salita nila.
Balagtas.
Balagtas. Ganun yung salita niya. Sabi ko, grabe ka. Ang lalim ng ano mo.
Sana kilala ng mga Kalampagers natin kung sino si Balagtas, no? Francisco Baltazar.
Yes.
Yun, ganun siya. So, yun yung gusto mangyari ng departamento ngayon. Doon magkaroon ng ano.
So, kung naudlot po siya ngayon, ngayon po ba, yun pa rin po yung balak? O medyo step by step po muna tayo?
Oo, step by step. Kasi si Dr. Marot Flores, advice ni Dr. Nasirang Patricia Cruz. So, sabi niya, parang gusto kong buhay.
Siya yung magpapatuloy.
Papatuloy.
So, gusto na po ngayon nating buhayin ng pagiging institusyon.
Ng departamento para doon sa Philippine Studies. Para nandun yung wika kultura. Yun.
Yes. So, ang dami pa pala nating aabangan talaga sa DFPP, kagaya ng mga ibang departamento natin, no? So, sir, di na nakagawian na po dito, fast talk na lang po tayo para mas gumaan po. Jollibee or McDonald's?
Jollibee, yung kung anong paborito mong anak ko, eh.
Ay, ano na po ba anak niyo, sir?
Ay, apa, lima.
Ay, hindi.
Apat yan. Pero, unlegal, lima kasi yung isa, anak ng anak ko talaga sa... yung pagka-aksidente yung pero yung mga yung panganay ko Arki graduate sa dito sa atin ng 2006 yung pangalawa graduate sa amin yung pangatlo pero yung UPIS yung varsity siya ng track and field and swimming pero sa PUP siya nag-graduate ayun bumalik sa UP pero engineer niya nasa Singapore yung panganay ko at saka yung
nasa Dugo naman po pala
yung bunso ko
tatak UP
oh yung bunso ko UPIS din siya varsity din sa
ay wow
yung sa ano sa
anong sports po
yung
kulaan talaga natin
hindi yung tawag dito
isa-isay natin Pep drop
Pep.
Pep.
Siya yung nasa ibabaw, siya yung
cheer dance.
Sa Pep squad siya.
Oh, sige, thank you po din. White or black? Itim o puti?
Itim.
Faculty commons or faculty center?
Center.
21 or 45?
Alala. 45.
Yeah. 45.
Lights on or lights off?
Ano? Lights?
Lights on or lights off?
Lights on.
Quick or fishball?
Fishball.
AS or Palma Hall?
Palma Hall.
Last na po, arte o literatura?
Literatura.
So again, bigyan po natin ng masigabang palakpakan.
Yay! Yes!
Yes, so maraming salamat po. Dito natin kinuklose ang Cal Month.
Yes, natin. Oh, congratulations. Usapang Cal.
Yes.
Diba?
So, final pag-usapan natin ang Cal in general at ang iba't ibang departments kagaya ng DECL, Art Studies, Speech, Comm, and Theater Arts at DFPP. Yes. Yung DEL, baka maging guest natin sila in the future to talk about what European languages is, diba?
Yes, meron silang French, diba? Yung French 10, French 11
German,
din.
Italian.
Yes. Russian.
At marami pang iba. So just visit their websites kahit anong department man yan to get more information about that particular department. So maraming salamat po sa pakikinig at sa pakikibahagi sa amin.
Yes, maraming salamat po sa lahat
na
nakikinig, lalo na sa mga friends natin, diba? From different worlds. Diba?
Yes,
sa mga friends namin. Yes. Si Gray din, maraming siyang friends.
To our students.
Si Con, yata ay nakikinig.
Yes, hi Con.
Yes, si Jazz, yung mga friends ko. Si Bamba, si Jana, si Jeric, lahat. Thank you so much.
Yes, hi Dale din sa pakikinig.
Si Dale din, hello.
Yes, hi fans. Yes.
Okay, so again, maraming salamat po sa pakikinig sa hashtag Usapang Kal, hashtag Kwentong DFPP.
Yes.
At para sa susunod na buwan, sobrang exciting. Pag-uusapan natin ng public communication or public speaking. Kasi sa country natin, public speeches na sila, di ba?
Yes, we're on our final speeches. Super exciting.
Yes. Napin natin yung excited.
Isa pa.
At ito para magka-idea kayo, ang gagamitin natin ng hashtag Usapang Entablado. So abangan
exciting.
Ninyo. Yes, for May 8, ang gagawin natin ay... pag-uusapan natin ng stage fright or how to get away from stage fright.
Yes.
At sa May 15, pag-uusapan natin ng audience analysis or how I met my audience. At sa May 22, pag-uusapan natin ng speech crafting through speech anatomy. At May 29, pag-uusapan natin ng speech delivery or breaking bad habits.
Yes. Di ba exciting, guys?
Witty, di ba?
Oo.
Galing ni Mark dyan.
Oo.
Super exciting.
So, pag-usapan natin yung public communication sa aspeto ng iba't ibang series na pinapanood natin.
Ayan. At huwag po natin kalimutang i-like at i-share ang social media pages ng Kalampagan sa Lunes. That's facebook.com/kalampagandzup at twitter.com/kalampagandzup. Ayan, maraming salamat po sa mga nagbigay ng kwento. Opo, at napag-usapan po natin sa ngayong buwan, sa inyong mga pagdagdag, sa ating usapan at kwentuhan. Maraming salamat. Napagpatuloy lang po natin yan sa mga susunod na programa. Ang susunod po na programa ay Tabi Tabi Folklore Radio.
Ito po muli si Mark!
Yay!
Marty
and Charles ang singko nagpasaya sa inyo.
Sa susunod na linggo sabay-sabay ulit tayo mag alas singko na
Kalampagan na!